Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata s vama su Nenad Branković i Branka Trijević. Na početku najvažnije vesti. Jelko Kacin, važno je da Srbija dobije jaku vladu radi napretka ka Evropskoj uniji. Ko će biti predsjednik države, manje je važno. Dačić, postoji informacija o ometanju izbora na Kosovu. Štampaju se listići za lokalne izbore na severu Kosova. Đelić, MMF treba nama, a ne mi njemu. Visoki savjet sudstva razrešio dužnosti sudiju Gordanu Vidojković zbog sabotiranja postupka protiv Marka Miloševića. Nađeno telo nestalog dečaka iz Aleksinca. Jahjaga vraća krivični zakon Skupštini na doradu. Najmanje 20 poginulih u napadu na Univerzitet u Nigeriji. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 31 stepen. A u nastavku emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o ultradesničarskim i fašističkim organizacijama u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su bili Goran Miletić, aktivista nevladine organizacije Branioci građanskih prava iz Srbije, i Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje s prošlošću iz Hrvatske. Na pitanje da li treba zabraniti fašističke organizacije, Jakovčić i Miletić kažu:
ja sam stava da ti ljudi ne smiju javno izražavati svoj stav.
Ja sam apsolutno za zabranu fašističkih organizacija.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Za Srbiju je važno da posle izbora 6. maja dobije jaku vladu koja će otvoriti pregovore i približiti Evropskoj uniji. I zato je pitanje ko će biti predsjednik države u ovom momentu po Ustavu Srbije manje važno, kazao je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, u intervju za Sarajevski dnevni Avaz. On je također rekao da će Evropska unija prihvatiti rezultate demokratskih izbora u Srbiji, a bilo ko da se nađe na funkciji predsjednika moraće predstavljati Srbiju kao celinu, i one koji su za evropske integracije i one koji nisu za to. On je ocenio spekulacijama razmišljanja da bi Tomislav Nikolić, ako bude izabran za šefa države, bio više na usluzi Briselu nego što je to proteklih godina bio Boris Tadić. Mi se time jednostavno ne smemo baviti, rekao je Kacin, podsjetivši da je Nikolić i kao potpredsjednik radikala podržao ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i na taj način omogućio da taj proces krene. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da srpske i strane službe bezbednosti imaju informacije o pripremanju akcije ometanja izbora na Kosovu. Novinarima je rekao da su planirani fizički napadi na biračka mesta na Kosovu, oduzimanje biračkog materijala, kao i hapšenje i napadi na ljude koji učestvuju u biračkim odborima.
O pomoći u održavanju izbora na Kosovu i Metohiji sa međunarodnom zajednicom, odnosno sa, za nas je to bilo pitanje, jedno da li je to u pitanju UNIK, da li je u pitanju OEPS, jer i u jednom i u drugom telu Srbija ravnopravno učestvuje.
Više izbornih lista prijavilo se za lokalne izbore u opštinama Zubin Potok i Zvečan na Kosovu, iako te izbore neće organizovati ni UNMIK ni Beograd. Štampanje listića za izbore u tim opštinama će, kako najavljaju, početi danas, i to 5.000 u opštini Zubin Potok i nešto manje od 8.000 u Zvečanu. Pokrajinska izborna komisija proglasila je ukupno 14 izbornih lista za pokrajinske izbore u Vojvodini. Oni se održavaju po kombinovanom izbornom sistemu. Predsjednički kandidat opozicione Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izrazio je nadu da će njegova prednost u prvom krugu predsjedničkih izbora biti tako ubedljiva da će se pokazati da je Srbija spremna za promjene. Ubeđen sam, kaže Nikolić, da bi razlika mogla biti takva da će neko ko bude drugo plasiran da se demorališe i da će osloboditi građane potrebe da izlaze na drugi krug izbora. Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić ocenio je da bi na prvoj sednici novog saziva parlamenta trebalo usvojiti zakon kojim će se zaustaviti stranačko zapošljavanje. Negativna predizborna kampanja utiče na opadanje rejtinga dve najjače stranke, pa je u protekle dve nedelje koalicija oko SNS-a izgubila podršku oko 5% birača, a koalicija oko Demokratske stranke oko 3%, pokazuju rezultati istraživanja agencije Partner Consulting. To istraživanje pokazuje da koaliciju oko naprednjaka sada podržava 24% građana, dok Demokratska stranka ima podršku 21,8% birača. Prema rezultatima istraživanja od 12. aprila, SNS je imao podršku 29,7%, a DS 25,1% glasača. Bivši potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da je Srbiji potreba nastavak dijaloga sa MMF-om, jer je to garancija za investitore da će Srbija nastaviti da vodi odgovornu politiku. MMF treba nama, a ne mi njemu, rekao je Đelić u intervju za Novosadski dnevnik. Crnogorska partija založila se za promjenu Ustava Srbije kako bi se ostvarila široka autonomija Vojvodine, ali kako bi i sama pokrajina bila decentralizovana. Ta stranka sa sedištem u Lovćencu u Vojvodini navela je u saopštenju da se zalaže za definisanje zakonodavne, izvršne i sudske autonomije pokrajine po ugledu na regione najrazvijenijih evropskih država, kao i za definisanje izvornih prihoda i imovine Vojvodine. Visoki savet sudstva razrešio je dužnosti Gordanu Vidojković, sudiju Osnovnog suda u Požarevcu. U obrazloženju stoji da je Vidojković sabotirala postupak protiv Marka Miloševića i da se grubo ogrešila sudijski poziv. Predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije Boris Tadić danas je s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i rediteljem Emirom Kusturicom posjetio gradilište Andrić grada u Višegradu u Bosni i Hercegovini.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regiona i sveta. Crna Gora danas postaje punopravni član Svetske trgovinske organizacije, što je jedan od njenih najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga odlučila je da Skupštini vrati na ponovno razmatranje krivični zakon zbog dva člana koje regulišu rad medija. Pozivajući se na izbore u kancelariji predsjednice, mediji prenose da će Jahjaga od Skupštine tražiti preformulaciju dva sporna člana krivičnog zakona. Reč je o članovima 37 i 38 koji u velikoj meri ograničavaju slobodan rad novinara, navodeći da je autor informacije krivično odgovoran kada je krivično delo izvršeno putem objavljivanja informacija u medijima, za što je zaprećena kazna veća od 3 godine ili ako odbije da otkrije izvore po nalogu suda. Mitropolit Volokalomski Ruske pravoslavne crkve Ilarion Alfejev, zadužen za spoljne poslove Moskovske patrijaršije, izjavio je da je Ruska crkva spremna da pomogne u nalaženju rešenja za status Makedonske pravoslavne crkve, koja sada nije priznata u pravoslavlju. Telo dečaka koji je nestao 3. marta nađeno je jutros u reci Moravici u selu Kraljevo. Policija veruje da se radi o 11-godišnjem Marku Ristiću iz Aleksinca, koji je nestao 3. marta ove godine. Identitet dečaka još nije zvanično potvrđen jer se čekaju rezultati obdukcije koju je naložio istražni sudija. Telo je prebačeno na Institut za sudsku medicinu u Nišu. Prema nezvaničnim saznanjima na telu nema vidljivih povreda koje bi ukazale na nasilnu smrt, zbog čega se pretpostavlja da se dečak udavio.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U seriji eksplozija i oružanom napadu tokom hrišćanske verske službe na jednom univerzitetu u Kanu na severu Nigerije jutros je poginulo najmanje 20 ljudi. Zvanični podaci o broju stradalih za sada nisu dostupni, niti je bilo ko preuzeo odgovornost za napade. 7 putnika je poginulo, a 39 povređeno kada je autobus sa izletnicima koji su išli u Disneyland u japanskoj prestonici Tokiju udario u betonski zid pored puta, navela je policija. Policija koja istražuje uzrok nesreće navodi da su izgleda svi putnici japanske nacionalnosti, a većinom su bili mladi ljudi. 7 dana uoči drugog kruga predsjedničkih izbora francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, kome ankete javnog mnjenja nisu naklonjene, opet se našao na udaru kritike protivničkog tabora zbog navodne umešanosti tajnih službi u aferi Dominik Štroskan i sumnje da mu je predsjedničku kampanju 2007. finansirao svrgnuti libijski vođa Muammar Gaddafi. Kritike na račun Sarkozija dolaze i iz njegovog sopstvenog tabora, gde mu zameraju da se u borbi za glasove suviše približio ekstremno desničarskom nacionalnom frontu, čija je predsjednička kandidatkinja Marine Le Pen prošle nedelje napravila iznenađenje osvojivši 18% glasova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao je u trodnevnu posetu Mjanmaru, tokom koje će razgovarati s vođom opozicije Aung San Suu Kyi i predsjednikom Thein Seinom, izjavio je portparol Ujedinjenih nacija u Yangonu. Ban, koji je nedavno rekao da se Mjanmar nalazi u ključnom periodu tranzicije, trebalo bi da se u Yangonu prvi put sastane s dobitnicom Nobelove nagrade za mir Suu Kyi. Generalni sekretar trebalo bi i da održi govor u parlamentu, što će biti prvo obraćanje nekog stranog državnika toj skupštini. Zasedanju skupštine, međutim, neće prisustvovati Suu Kyi, koja je na izborima 1. aprila osvojila prvi put poslaničko mesto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bio je to, poštovani slušalci, pregled aktuelnosti iz Srbije, regiona i sveta, A kao što smo na početku emisije i najavili, nakon toga slijedi naša redovna rubrika Most, odnosno skraćeno izdanje Mosta koji je priredio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su ultradesničarski pokreti jaki u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su Goran Miletić, aktivista nevladine organizacije Branitelji građanskih prava iz Srbije, i Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Hrvatske. Gospodine Miletiću, koliko su ultradesničari jaki u Srbiji i imali među njima fašista?
Pa mogu reći da definitivno, posle svih ovih godina, ultradesničari jesu veoma jaki u Srbiji. Ako samo pogledate neke tekstove koje smo mi u civilnom društvu objavljivali, dakle i kao aktivisti, a i eksperti koji su objavljivali pre nekih desetak godina, dakle neke 2002. 2003. kada je i premijer ubijen, tada se postavljalo isto ovo pitanje, da li su ekstremni desničari veoma jaki, da li ima fašista i sve ostalo. I tada su već svi govorili da je to velika opasnost, da može doći do jedne velike ekspanzije, i čini mi se da 10 godina kasnije s pravom možemo reći da ekstremna desnica jeste jaka u Srbiji, da fašisti postoje, naravno oni nisu brojčano veći u toj desnici, dakle popularni su nekako ovi blaži, da kažemo ekstremni desničari, ali fašističke grupe svakako postoje, i ono što je naročito poražavajuće za Srbiju, one su veoma aktivne grupe, pribjegavaju u nasilju i oni se dokazuju u javnosti putem nasilja.
Kakva je situacija u Hrvatskoj, gospodine Jakovčiću?
Što se tiče Hrvatske, ja mogu zapravo govoriti, odnosno svjedočiti, upravo potaknut nedavnom zabranom profašističke internacionalne konferencije ovdje u Zagrebu, koja je upravo zbog pritiska civilnog društva, točnije inicijative Ujedinjeni protiv fašizma, kojom se tražilo da se zaustavi takav jedan skup, na neki način svjedočimo jednim potpuno novim procesima. Ali ono što je, kada govorimo o desnim radikalizmima i skupinama koje nose takve radikalizme na sebi, ja bih rekao da u Hrvatskoj zapravo baštinimo tradiciju 90-ih, kada se na neki način desni radikalizam, pa zapravo i te profašističke tendencije, taj desni radikalizam se dosta intenzivno tijekom 90-ih iskazivao u raznim ratnim i pozadinskim djelovanjima, te zapravo godinama i negdje još uvijek predstavlja jedan vrlo važan čimbenik koji je ometao ili još uvijek ometa sklapanje mira i suživota u Hrvatskoj. I ja bih rekao da je u Hrvatskoj prije nego bilo gdje drugdje postjugoslavenska i zapravo postkomunistička zbivanja u mnogome su išla na ruku tom ekstremnom profašističkom nacionalizmu. On naravno negdje po logici svog ustroja ostaje marginalan po broju svojih pristaša. Međutim, ono što je problem i što je važnije od mladića s ustaškim znakovljem je to što je javno mnijenje zapravo, ja bih rekao, tijekom 90-ih doživjelo, a mi to upravo nasljeđujemo, taj revival svih najprimitivnijih predrasuda, što su se također pojavljivale i u oficijelnim dokumentima, u naobrazbi, u tom cijelom sustavu. U jednom dijelu se zapravo ustaška ideologija smatrala nerijetko naprosto obrambenom strategijom hrvatstva.
Evo samo da se zadržimo na ovoj temi o kojoj je govorio gospodin Jakovčić, da je posljednji rat na prostoru bivše Jugoslavije uticao na oživljavanje fašizma, za koji smo mislili da je odavno sahranjen na ovim prostorima. Delite li to mišljenje, gospodine Miletiću?
Pa ja mislim da su 90. upravo donele fašizmu ono što mu je bilo potrebno. Naime, naše, da kažemo, balkanske 90. regionalne 90. su donele umivanje fašizma. Fašizam je bio nešto što smo svi u socijalističkoj Jugoslaviji vaspitani da ne volimo. Jako nam je lepo u školi objašnjeno šta je to fašizam, šta je taj fašizam doneo Evropi i doneo svima nama. Svi su mi negdje u porodicama imali nekog kome fašizam nešto loše donio, i naravno taj fašizam nije mogao da bude omiljen. Međutim, sa dolaskom gospodara rata počelo je polako umivanje fašizma. Moram reći ipak da u Srbiji i dalje postoji neko podozrenje prema skinheadsima i prema tim najfašističkim elementima, dakle tim grupama koje postoje. Oni i dalje nisu totalno omiljene. Međutim, ono što je najopasnije, postoje upravo te umivene fašističke organizacije kao što su Obraz, 1389 i slične, između kojih nemate nikakve suštinske razlike u odnosu na fašističke grupe. grupe, ali koje su prilično primamljive i za koje čak i predstavnici vlasti, dakle ljudi koji su u vlasti i koji su u nekim demokratskim partijama, jednostavno kažu da su to naša deca. I ta ravnodušnost koja postoji posle 2000. godine je potpuno neverovatna. U Srbiji je ona došla do neverovatnih granica. Ta ravnodušnost je zaista fascinantna.
Gospodine Jakovićiću, ko u Hrvatskoj daje podršku fašističkim idejama?
Ja danas zapravo, osim radikalnih političkih skupina, ne vidim nekakve veće podržatelje ovako deklariranih radikalnih skupina. Međutim, ono s čime se mi u ovom trenutku borimo, a toga smo zapravo svjedoci, a to je zapravo jedna potpuno šizofrena situacija gdje vrijednosti antifašizma su zapravo se nalaze u preambuli Ustava, a s druge strane zapravo mi smo svjedoci gotovo dnevnih interpretacija različitih povijesnih svjedočenja koje negiraju antifašizam. O tome zapravo govorim i mi u Hrvatskoj više govorimo o tom problemu ravnodušnosti i pokušaja zaborava, nego zapravo kao možda u Srbiji gdje imamo konkretne nekakve grupacije i tako dalje. Tako da u ovom trenutku, ja bih rekao, nositelji tih ideja su tu među nama i nekako, zato mi je drago, još jednom naglašavam, što se pojavila ova velika inicijativa koja je na neki način upravo pritisnula vladu, koja nasljeđuje brojne prethodne vlade koje su bile vrlo nesigurne i vrlo su se teško nosile sa ovim desnim radikalizmima, upravo zato što su oni, kao i ovaj skup u Zagrebu, trebali imati taj nekakav domoljubni obrambeni mehanizam, gdje zapravo i na ovom skupu se trebalo zapravo prosvjedovati za generale koji se nalaze u Hagu, a sve je to jedna mimikrija, sve je to zapravo trebalo prikriti te prave ideje nesnošljivosti i svega onoga što ide uz neofašizam, ako sam bio dovoljno jasan.
Gospodine Miletiću, po vama, ko u Srbiji najviše daje podršku fašističkim idejama?
Zavisi kako definišemo podršku. Dakle, postoji jedna vrsta podrške koja je podrška desnih političkih partija. Naravno, imate i bivšeg predsjednika Saveza Republike Jugoslavije, dakle Koštunice, koji je pisao za Obraz. Postoje gomila intelektualaca sa te strane koji pružaju podršku na ovaj ili onaj način, što sa svojim tekstovima, što direktnu podršku. Međutim, značajnije je ona podrška koju daju partije na vlasti, koje uglavnom ne reaguju ni malo na to što čine, dakle na nasilje ispade ekstremista, i naravno pravosuđe koje svojom potpunom odsustvom reakcije takođe čini sve da oni shvate kao podršku. Ja ću samo naglasiti da kada smo pratili suđenje različitim desničarima u Beogradu, oni su prilično srećni i da kažemo radosni kada vide kako teku ta suđenja pred beogradskim sudovima. Nadalje, to je jedno potpuno ruganje pravdi i ruganje svima onima koji su bili žrtve njihovog nasilja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko su jaki ultradesničarski pokreti u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta iz Hrvatske, i Goran Miletić, aktivista nevladine organizacije Branitelji građanskih prava iz Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovićiću, evo, gospodin Miletić kaže da je vlast u Srbiji, tako da kažem, dosta ravnodušna kad su u pitanju ispadi ultradesničara, da je pravosuđe dosta tolerantno prema njima. Kakav je odnos vlasti u Hrvatskoj prema tim ultradesničarskim ispadima?
Pa, mi smo gotovo godinama gledali paničan strah hrvatskih vlada, neovisno da li se radi o vladama HDZ-a ili onoj vladi od 2000. do 2003. kada su socijaldemokrati participirali. Zapravo, to je bio gotovo paničan strah da se zauzme jasan stav povodom desnih radikalnih skupina i neoustaških pojava. Rekao bih i o onome čemu smo također svjedočili ili pune 4 godine od 2000. do 2004. znači za vrijeme vlade premijera Račana, u Slunju je stajao spomenik ustaškom zločincu Juri Francetiću i zapravo te pune 4 godine te vlade su antifašisti bezuspješno tražili od Račanove vlade da pronađe način kako bi uklonila spomenik. Ne moram spominjati da je to tek učinila Sanaderova vlada, ali opet na jedan način da je taj spomenik uklonjen, da uopće mi u javnosti nismo imali rasprave o tome što su to temeljne vrijednosti ovoga društva i u ime čega se zapravo taj spomenik miče.
Gospodine Mileteću, kakva je pozicija antifašizma u Srbiji? Ima li ovakvih antifašističkih inicijativa kao što smo to skoro imali u Hrvatskoj?
Pa ja mislim da ima antifašističkih inicijativa svakako i u Srbiji, ali je pitanje koliko su one zaista jake. Prave antifašističke inicijative u Srbiji nisu dovoljno jake. Imamo dve ključne prepreke sa kojima se suočavamo, one su vrlo ovako fascinantne. Prva stvar s kojom se susrećemo i posle 2000-a i pre toga je uvek bila da kada se suprotstavite fašizmu i jasno ga označite i kažete, e pa to je fašizam, treba da se borimo protiv njega, kažu pa šta da se borimo, toga imate svuda, toga imate i u Hrvatskoj, imate ga i u Mađarskoj, imate svuda, dakle to je nešto čega ima svuda i to je nešto što bi rekli normalno. Druga prepreka s kojom se suočavamo, kada fašizam proizvede konkretno nasilje, imate dosta predstavnika i vlasti i građana koji kažu, ma nije bitan taj fašizam, bitan je ugled Srbije, zato što će neko sa strane reći, pa eto, Srbija eto, gubi na ugledu, eto kakvi su svi Srbi i tome slično. Posljednji put smo to upravo gledali kada su srpski ekstremisti, dakle u Novom Sadu, kada su igrali Hrvatska i Srbija jednu od utakmica, su demolirali vozila i to je trajalo par dana. Naravno, ta ad hoc reakcija jeste postojala verbalna, ali se sve svelo na to da to nije potrebno zbog ugleda Srbije.
Gospodine Jakovićiću, da li se još uvek tolerišu koncerti Marka Perkovića Thompsona na kojima su često isticani ustaški simboli, a te koncerte je nekada prenosila i državna televizija?
Mi još uvijek imamo i takvih pojava. Mi kroz brojne naše inicijative pokušavamo, kako bih rekao, ukazati na fašističke, neofašističke, neonacističke pojave, neovisno o tome je li se radi o koncertima na kojima se pozdravlja, to je potpuno jasno, ustaškim pozdravima, ili se zapravo radi o interpretaciji onoga što se događalo tijekom rata, gdje se izvršio zločin nad brojnim nevinim civilima, gdje također taj desni radikalizam, što je vrlo važno naglasiti, bio također jedna podloga tim običnim barambama i ubojicama, zapravo dao im je legitimitet da ubijaju te starce, neovisno o tome je li se radilo o Lujin ili nekoj drugoj akciji.
Gospodine Miletiću, koliko oživljavanju fašističkih ideja doprinosi izjednačavanje četnika i partizana u Srbiji i prečutna rehabilitacija Nedićevaca i Ljotićevaca?
Ja bih rekao da je to prilično otvorena rehabilitacija sve te tri fašističke grupe, upravo zato što vlast, današnja vlast u Srbiji, želi da pokaže na neki način da ona ipak se stara o nekim nacionalnim, kako oni shvataju, interesima. To je prilično jedna strašna priča i čini mi se da će u budućnosti doprineti usponu ekstremne desnice još više.
Gospodine Jakovčiću, kakve su posljedice izjednačavanja Jasenovca i Blajburga?
To je teška rasprava u hrvatskom društvu i ona se negdje upravo u ovim mjesecima vraća na scenu, međutim možemo biti svjedoci da se ipak negdje stvari stavljaju na svoje mjesto. Od ove godine zapravo više nema službenog pokroviteljstva Hrvatskog sabora nad manifestacijom u Blajburgu, ali interes dokumentu je zapravo da se otvori taj dijalog o interpretacijama i da se zapravo govori na temelju, kako bih rekao, i činjenica i podataka i da se uvaži pozicija žrtava. Mi na neki način potičemo hrvatsko društvo i hrvatsku javnost na solidarnost sa svim žrtvama. Neovisno da li ste nekoga izgubili na križnom putu negdje u Sloveniji, neovisno o tome da li se radi o pogubljenjima i svemu onome što se događalo u Jasenovcu ili onome što se događalo tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj, mi inzistirat ćemo i uvijek da se zapravo govori o iskustvu svih žrtava i da se zapravo taj prostor otvori jednoj potpuno drugačijoj debati koja naprosto mora nadići sve ono s čim smo bili suočeni do sada. Govorimo o tom nasljeđu 90-ih, o toj igri sa tim radikalizmom koji onda zapravo kroz to svoje potpuno krivo oko davao pogubne interpretacije za cijelo društvo.
Gospodine Jakovčiću, po vama da li treba zabraniti fašističke organizacije?
O tome osobno što mislim sam izrekao ovom inicijativom, angažirajući se u njoj prije svega kao građanin i kao aktivist. Zapravo smo doveli do toga da se jedan skup neofašista u Zagrebu ipak zabrani. Ja sam stava da ti ljudi ne smiju javno izražavati svoje stavove.
Znači vi osobno ste za zabranu fašističkih organizacija?
Da.
Gospodine Miletiću, kako je vaše mišljenje?
Ja sam apsolutno za zabranu svih fašističkih organizacija. U Srbiji je to prilično jasno. Mi imamo jako veliku lepezu različitih ekstremističkih organizacija i naravno ove tri koje se najčešće spominjem, koje su vrlo prisutne u javnosti, dakle Obraz, Srpski narodni pokret 1389 i Svetozar Miletić, na primjer, to su grupe koje prizagavaju nasilju i govoru mržnje, dakle njih definitivno treba zabraniti i mislim da je ogromna greška Ustavnog suda Srbije koji to do sada nije uradio, već ili se traži neke dodatne informacije od tužilaštva ili kod 1389 navodno je ispalo to da tužilaštvo nije, zamislite, pravo ime dostavilo te organizacije, već organizacija umeđu vremenu promenila ime, pa sada treba ponovo da podnesu svoj zahtev za zabranu, dakle ti postupci za zabranu teku. Ove tri grupe koje su najvidljivije, najpoznatije u Srbiji, definitivno i moraju i trebaju biti zabranjene.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miletiću.
Hvala.
Hvala gospodine Jakovčiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Goran Miletić, aktivista nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava iz Srbije, i Eugen Jakovčić, aktivista Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vesti koja je umeđu vremenu stigla u redakciju. U utorak 2. maja navršit će se godinu dana od ubistva u tom trenutku najtraženijeg svetskog terorista Osame Bin Ladena. A američke vlasti strahuju da bi taj datum pristalice Al-Kaide mogle iskoristiti kao povod za nove napade. I pred sam kraj emisije još jednom najvažnije vesti dana. Jelko Kacin, važno je da Srbija dobije jaku vladu radi napretka ka Evropskoj uniji. A ko će biti predsjednik države, manje je važno. Ivica Dačić, postoje informacije o ometanju izbora na Kosovu. Štampaju se listići za lokalne izbore u dve opštine na severu Kosova. Đelić, Međunarodni monetarni fond treba nama, a ne mi njemu. Visoki savet sudstva razrešio dužnosti sudiju Gordanu Vidojković zbog sabotiranja postupka protiv Marka Miloševića. Nađeno telo nestalog dečaka iz Aleksinca. Jahjaga vraća krivični zakon Skupštini Kosova na doradu. Najmanje 20 poginulih u napadu na univerzitet u Nigeriji. Vreme u Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, do 31 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju u nedelju 29. aprila. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Podsećamo vas i na našu website stranu www.slobodnaevropa.com. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.